Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Does It Matter? Adalah kumpulan esai nonfiksi Alan Watts. Mula-mula terbit pada silam utus Saptamiti II yang membahas hubungan manusia modern dengan dunia material. Buku ini tidak memusuhi benda, teknologi, uang, atau kenikmatan jasmani secara sederhana. Sebaliknya, Watts mempertanyakan cara berpikir yang membuat manusia memperlakukan lambang, ukuran, dan konsep sebagai pengganti kenyataan yang mereka wakili. Ia merangkum kekeliruan itu lewat perbedaan antara uang dan kekayaan, atau antara membaca menu dan benar-benar menyantap makan malam. Dari titik ini, esai-esainya bergerak ke ekonomi, makanan, pakaian, kekerasan, perdamaian, pengalaman psikedelik seni, dan pemikiran timur. Watts memakai gaya yang tajam, penuh perbandingan, dan sering sangat pribadi. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa krisis lingkungan maupun kegelisahan sosial bukan hanya persoalan teknis. Keduanya juga berhubungan dengan rasa terpisah manusia dari tubuhnya, alamnya, serta proses kehidupan yang nyata. Buku ini mengajak pembaca menilai kembali apa yang sebenarnya disebut kemakmuran dan kehidupan yang baik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ketika uang menggantikan kekayaan yang nyata, esai Wealth versus Money menempatkan kritik ekonomi Watts dalam bentuk yang mudah dipahami. Uang berguna sebagai alat tukar, pencatatan, dan koordinasi. Namun, uang bukanlah kekayaan itu sendiri. Kekayaan yang nyata mencakup pangan yang layak, tanah yang terawat, rumah yang nyaman, keterampilan, kesehatan, waktu, hubungan sosial, dan lingkungan yang mampu menopang hidup. Masalah muncul saat masyarakat mengejar tanda pengukuran ini, seolah-olah tanda tersebut adalah tujuan akhir. Dalam gambaran Watts, manusia lalu memilih menu ketimbang makan malam. Mereka mengutamakan angka, harga, pertumbuhan, dan kepemilikan abstrak, sambil mengabaikan mutu pengalaman serta kondisi material yang membuat kehidupan mungkin dijalani. Pembedaan ini tidak berarti Watts menawarkan penolakan naif terhadap ekonomi atau pertukaran uang. Ia lebih menyoroti pembalikan prioritas. Sistem yang secara nominal kaya dapat tetap menghasilkan makanan buruk, ruang hidup yang tidak manusiawi, pekerjaan yang menguras hidup, dan kerusakan alam. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa banyak nilai yang beredar, melainkan nilai itu mengubah apa dalam kehidupan sehari-hari. Kritik tersebut masih relevan untuk membaca budaya konsumsi dan kebijakan yang memakai indikator finansial sebagai ukuran tunggal keberhasilan. Watts meminta pembaca mengembalikan alat ke tempatnya, sebagai sarana untuk hidup dengan baik bukan sebagai realitas tertinggi yang harus dilayani. Kedua, makanan, dapur, dan rumah sebagai ukuran hubungan kita dengan materi. Dalam Murder in the Kitchen, Watts membawa filsafatnya ke wilayah yang sengaja sangat konkret, yaitu memasak, makan, dapur, dan ruang hidup. Pilihan ini penting karena hubungan manusia dengan materi sering dibicarakan secara abstrak. Padahal ia tampak jelas dalam cara kita memperlakukan bahan makanan dan merancang tempat tinggal. Watts mengkritik kecenderungan modern untuk memperlakukan makanan sebagai bahan bakar tanpa bentuk, rasa, asal, atau martabat. Ketika proses memasak semata-mata dipercepat dan diseragamkan, manusia memang memperoleh efisiensi, tetapi dapat kehilangan perhatian terhadap kualitas, keterampilan, dan kesenangan indrawi. Bagi Watts, penghargaan pada materialitas bukan berarti kerakusan. Ia justru membedakannya dari konsumsi yang tanpa perhatian. Memasak dengan baik menuntut pengenalan terhadap bahan, waktu, alat, dan orang yang akan makan. Dapur yang tertata dan rumah yang layak dapat menjadi pernyataan bahwa kehidupan jasmani bukan sesuatu yang rendah atau memalukan. Dalam sudut pandang ini, merawat bentuk material kehidupan merupakan bagian dari cara menghormati dunia, termasuk makhluk hidup yang menjadi sumber pangan. Argumen tersebut juga mengoreksi dualisme yang memisahkan spiritualitas dari tubuh. Watts tidak menganggap pengalaman yang bernilai harus menjauh dari rasa, aroma, tekstur, dan keindahan. Sebaliknya, kepekaan terhadap hal-hal ini dapat melatih kehadiran. Meski beberapa contoh sosialnya jelas berasal dari zamannya, fokusnya tetap kuat, yaitu kemajuan layak dinilai dari mutu hidup yang diwujudkan. Bukan hanya dari kemampuan memproduksi lebih banyak barang. Ketiga, pakaian dan teknologi tidak netral terhadap cara manusia mengalami dirinya. Watts memperluas pembahasan materialitas ke pakaian dan teknologi, dua bidang yang mudah dianggap sekadar soal fungsi. Dalam Clothes on and Off, pakaian dibaca sebagai penanda sosial, pelindung tubuh, serta cara manusia menampilkan diri. Ia tertarik pada bagaimana norma berpakaian dapat menyampaikan rasa malu terhadap tubuh, ketakutan pada penilaian sosial, atau hasrat untuk menyeragamkan individu. Pandangannya di sini sangat bernuansa opini pribadi, dan tidak semua pembaca akan menerima selera maupun generalisasinya. Namun, pertanyaan dasarnya tetap berguna, yaitu apakah benda yang kita pakai membantu kita bergerak dengan nyaman dan ekspresif, atau justru membuat kita kaku demi memenuhi citra tertentu. Sikap serupa berlaku bagi teknologi. Watts tidak menyederhanakan teknologi sebagai musuh alam atau bukti kemerosotan spiritual. Teknologi adalah perpanjangan kecerdikan manusia dan dapat memperbaiki kondisi hidup. Persoalannya adalah cara teknologi dipakai dalam budaya yang sudah terasing dari pengalaman langsung. Jika kenyamanan, kecepatan, dan produksi massal menjadi satu-satunya ukuran, alat yang semestinya melayani manusia dapat menentukan ritme hidup manusia. Karena itu, buku ini menawarkan standar yang lebih kaya daripada efisiensi. Benda dan sistem patut ditanyakan dari dampaknya terhadap keluasan, keindahan, keterlibatan inderawi, dan kemampuan manusia merawat lingkungannya. Kritik Watts bukan ajakan kembali ke masa lalu. Ia mengusulkan kecakapan memilih dan merancang dunia material secara sadar, tanpa menyamakan kemajuan dengan kerumitan mesin atau banyaknya barang. Keempat, kekerasan lahir dari pemisahan palsu antara diri, tubuh, dan alam dalam The Spirit of Violence and the Matter of Peace, Watts mengaitkan kekerasan dengan pola pikir dualistis. Dualisme yang ia kritik adalah kebiasaan membayangkan diri sebagai ego yang terpisah rapuh dan berhadapan dengan tubuh orang lain, serta alam sebagai sesuatu di luar diri. Jika dunia dipahami terutama sebagai arena ancaman dan penguasaan, hubungan dengan materi mudah berubah menjadi penaklukan. Tubuh diperlakukan sebagai mesin yang harus didisiplinkan, alam sebagai persediaan yang harus dieksploitasi, dan kelompok lain sebagai lawan yang perlu dikendalikan. Watts tidak menyatakan bahwa satu gagasan filsafat saja menjelaskan seluruh perang atau konflik politik. Esai ini lebih merupakan pembacaan terhadap suasana batin dan kebudayaan yang dapat membuat kekerasan terasa masuk akal. Perdamaian tidak cukup dipahami sebagai jeda tanpa pertempuran. Perdamaian membutuhkan perubahan cara manusia memandang keterkaitan dirinya dengan dunia. Bila seseorang melihat keberadaannya sebagai bagian dari proses alam dan sosial yang lebih luas, dorongan untuk menang lewat penghancuran menjadi kurang meyakinkan. Di sini pengaruh pembacaan Watts atas Buddhisme, Taoisme, dan Vedanta terlihat jelas. Ia menolak pemisahan mutlak antara roh dan materi atau antara pengamat dan yang diamati. Kesadaran spiritual dalam kerangka ini bukan pelarian dari dunia fisik. Kesadaran itu berarti menyadari bahwa kehidupan pribadi berlangsung melalui jaringan hubungan yang sama dengan kehidupan lain. Implikasinya bersifat etis, yakni penghormatan terhadap materi dan tubuh dapat menjadi dasar sikap yang kurang agresif, walau tentu tidak menggantikan kerja institusional untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Terakhir, pengalaman mistik, psikedelik, dan seni tanpa penolakan terhadap dunia fisik. Essay Psychedelics and Religious Experience membahas tema yang membuat buku ini khas dalam karya Watts. Ia mempertanyakan anggapan bahwa pengalaman spiritual hanya sah bila sepenuhnya terpisah dari kondisi material. Dari pembacaannya atas tradisi Timur, Watts berpendapat bahwa masalah mistik bukan terutama mencapai dunia lain, melainkan melampaui kesadaran keliru bahwa manusia adalah individu yang sepenuhnya terisolasi, fana, dan bermusuhan dengan semesta. Karena itu, fakta bahwa suatu pengalaman dipicu oleh zat material tidak otomatis membuktikan bahwa pengalaman tersebut tanpa makna rohani. Namun, esai ini tidak tepat dibaca sebagai petunjuk pemakaian zat atau pembelaan sederhana terhadap penggunaan psikedelik. Titik beratnya adalah persoalan filosofis mengenai dualisme. Watts menguji mengapa sebagian orang menganggap materi pasti rendah, sementara pengalaman batin pasti tinggi. Ia melihat pemisahan itu tidak konsisten dengan pandangan non-dual yang menganggap tubuh, pikiran, alam, dan kesadaran saling terkait. Kumpulan esai pendeknya juga memperlihatkan perhatian Watts pada seni, mitos, dan tokoh seperti Aldous Huxley. Seni yang bernilai tidak hanya menjadi objek prestis atau komoditas. Seni dapat mengembalikan perhatian pada pola bentuk dan kualitas pengalaman yang tidak habis dijelaskan oleh kegunaan praktis. Dengan demikian, baik seni maupun pengalaman religius berfungsi sebagai koreksi terhadap kebiasaan mengukur realitas hanya lewat kategori ekonomi, moral yang kaku, atau bahasa ilmiah yang terlepas dari pengalaman hidup. Paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada Alan Watts, pemikiran Timur, Zen, kritik budaya modern, dan pertanyaan tentang hubungan antara spiritualitas dengan kehidupan jasmani. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang ingin meninjau ulang gagasan kemakmuran, konsumsi, teknologi, makanan, serta kerusakan lingkungan tanpa menerima jawaban yang hanya teknis atau ekonomis. Karena berbentuk kumpulan esai, pembaca dapat memasuki bukunya melalui tema yang paling dekat, walau gaya berpikirnya tetap saling terhubung. Manfaat intelektual utamanya adalah latihan membedakan representasi dari kenyataan. Uang, bahasa, statistik, status, dan citra diri diperlukan dalam kehidupan sosial. Tetapi semuanya dapat menyesatkan jika diperlakukan sebagai pengganti pengalaman, serta kondisi hidup yang nyata. Secara praktis, gagasan ini dapat mendorong penilaian yang lebih teliti terhadap apa yang kita makan, beli, bangun, ukur, dan anggap sebagai kemajuan. Yang membedakan buku ini dari banyak tulisan tentang lingkungan atau anti-konsumerisme adalah penolakannya terhadap pilihan palsu antara materi dan roh. Watts tidak meminta pembaca membenci kenyamanan, tubuh, atau benda. Ia justru membela hubungan yang lebih terampil, indah, dan sadar dengan dunia material. Posisi itu membuat kritiknya terasa berbeda dari khotbah moral tentang hidup sederhana maupun analisis ekonomi yang dingin. Beberapa pendapatnya jelas terikat pada konteks akhir Selangusasanaan dan awal Linus Selangusasanaan, dan nada esainya kadang menggurui. Namun, keberaniannya menghubungkan dapur, uang perang, pakaian, seni, dan mistisisme membuat buku ini tetap menjadi pengantar yang tajam bagi pertanyaan mendasar tentang apa yang sungguh bernilai. Jika Anda ingin mendukung Alan Watts, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.